Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun Eron Islom Jumhuriyati Xorasoniy Razaviy viloyatidagi Tele radio markazining muqaddas Mashhad shahrida joylashgan Sabo binosida Imom Rizo alayhissalomning saodatli mavlid kunlari arafasida ul hazratga bag'ishlangan 15-chi madaniyat va san'at xalqaro festivalining yopilish marosimi barpo bo'ldi. Unda Ostona Quds idorasining boshlig'i Hojatul Islom val Muslimin Ibrohim raisi, Hazrat Ma'suma sallallohu alayhi haramlarining boshlig'i Oyatulloh Saidi va boshqalar ishtirok etishdi. Marosim davomida Eronning turli viloyatlari va xorijiy yurtlardan kelgan hamda festivalda Imom Rizo alayhissalomning hayollariga bag'ishlangan turli mavzularda yozgan eng sara asarlar uchun g'olib deb topilgan qatnashchilarga mukofotlar topshirildi. Mazkur xalqaro festivalda dunyoning 77 mamlakatidagi 2400 mintaqasidan va Eronning 32 viloyatidan bo'lgan vakillar ishtirok etishdi. Imom Rizo alayhissalomga bag'ishlangan 15-chi xalqaro festivalning ilmiy kotibi doktor Shayx festivalning yopilish marosimida unda ishtirok etgan xorijiy va mahalliy mehmonlarga minnatdorchilik izhor etdi va ushbu festival bir mazhab va bir qavmga tegishli emasligi va unda dunyoning barcha kishilari ishtirok eta olishlarini ta'kidladi. Festival kotibi jumladan Imom Rizo alayhissalomga bag'ishlangan festival karomat 10 kunligi tadbirlari doirasida 10 kun davom etsa ham, ammo uning tayyorlash jarayoni davlat va nodavlat tashkilotlari mas'ullari hamda aholining boshqa tabaqalar ishtirokida 365 kun davom etishini ham bayon etdi.